Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins þar sem fram kemur að fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu Bessi Jóhannsdóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi eða árið 1986 og boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hafa tvö bréf frá velferðarráðuneyti þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 300